naanno Beenishaangul Gumuz godina Masakkal aanaa daangur keessatti wal dhabdee sababa geejibaatiin uumameen lubbuun namoota 8 galaafatamuu mootummaan naannoo ibseera. Mootummaan naannoo Amaaraa gamasaan namoonni ajjeefaman 18 jechuun sakkuunnamtii naannoo ofiif ibseera. Walitti bu'iinsi kun amma tasgabbaa'eera ka jedhan itti aanaa pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz namoonni 15 illee hidhamuu dubbataniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Yeroo walitti bu'iinsichi mudate naannoo sanan ture kan jedhu Tasfaa Ummuluu akka jedhamu namni nattime torban darbe guyyaa jimaataa waaree booda tilmaamaan sa'aatii 7:30 irratti waan mudate jedhe raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Ani jiraataa magaalaa Maambukii naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkala aanaa daangur gandaa Arsiikaa jedhamtutti kan inni ta'e namoota 2 gidduutti ta'e gumbiidhaa fi qaama kan biraatti gidduutti ta'e sana booda achumaan babal'atee jira. Kan inni gara magaalaatti jedhu baay'ee ajaa'ibsa jechuudha. Ka'umsi isaa tiraanspoorteeshinii irratti taarikiin ammasidha. Taarikii qarshii badmaadhaa fakkiin kaffalaa jettan qarshii 40 yeroo amma namoonni yeroo dubbatanii ammas hin kaffalu ammas ta'uu ta'e malee hajjiin irratti amma isaanii kan dubbatamaa jiru. Kanarratti ta'e namoonni sun ol lolanii gumbii sun miidhamee sana boodagaa ijaa baafachuu kan jedhamurraa ka'an yookiin ijaa gara magaalaa kan inni dhufe gara maanguddootti babal'achaa kan inni dhufe jechuudha.
Namoonni kan miidhame jedhama yeroo dubbatan.
Inni kun ijaa ammaatti kana jechuun doon dandeenyu.
Walitti bu'iinsichi gandoota baadiyyaa kanneen birootti waan babal'ateef namootni buqqa'aniiru jedha Tasfaa'uun. Rakkoo uumame kana booda tarkaanfii fudhatame jedhees akkasitti dubbata.
Tarkaanfiidhaa fi raayyaa sabjaa magaalaa Itoophiyaa keessa inni jiru magaalaa Itoophiyaatti illee naannoo ganda kanaatti illee Arsiikaa bakka jedhamtutti illee raayyaan sabjaa masitti deemanii baay'ee gaddisiisuudhaaf yaaduu guddaa godhaa jiru. Haa ta'uyyuudha malee immoo aanaa Paawii ganda abbaa Oromiyaa jedhamtu keessatti illee manni illee gubatee jiru. Yaa'in isaan immoo manni jalaa gubate jaarsi gara jijjiirutti kan isaan deemanii jiran uummanni humnaadhaaf jedhee gandarra baay'ee jiru waan ta'aniif.
Namni biraan maqaan isaa akka hin eeramne barbaaduu fi buufata fayyaa magaalaa Maambukiitti ogeessa fayyaa akka ta'e dubbatu ammoo walitti bu'iinsichaan namoota ajjeefaman reeffa namoota 17 qorachuu himuun namootni 13 madaan keessaa 3 gara hospitaala biraatti yaalii fooyyaadhaaf ergamuu dubbatee jira. Yaaliin bilbila namoota madaanis ta'e namoota sirri duraa miidhamee argadhee dubbisuudhaaf godhe naaf milikoofne. Itti aanaa pirezidaantii naannichaa obbo Adiigoo Amsaayyaa bakka walitti bu'iinsi uumame jedhametti argamuun miidhaa qaqqabe qorachaa akka jiran kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Torban darbe daangur ganda Arsiikaa jedhamutti waan ta'e jedhanis akkasitti dubbatu obbo Adiigoon.
Waan namni shoo mandinnoo ilaalu tajaajiloo misaaruu tasamaa hojii tasamaaruu wadhaarrachaa jiru.
Ka'umsi walitti bu'iinsichaa inni guddaan dargaggoota meeshaa yaabsisuu fi buusuu irratti gurmaa'antu jiru. Abbaan qabeenyaa konkolaataa wajjin gatiif kaffaltii irratti wal dhabani. Kanuma hordofee lubbuun nama tokko darbe. Achumaan miseensotni maatiillee irra dhufuun ajjechaa biraa raawwatan. Jalqabumaa eegalee ka'umsa sabummaa irratti kan hundaa'e hin qabu. Dubbichi babal'atee namootni 8 ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Yeroo ammaa kana nuti illee achumatti argamna. Qaamni nageenyaaf rakkoo ture tasgabbeessee magaalaattis baadiyyaattis tasgabbiin uumameera jedhan. Walitti bu'iinsicha hordofee waa'ee namoota buqqa'an jedhamee waan jedhan qabu ergaallee dabarfatanii jiru. Itti aanaan pirezidaantichaa.
Gadarlaa itti
baadiyyaatti namni qe'ensaa irraa buqqee hin jiru. Haa ta'u malee qonnaan bultootni hojii guyyaan investoroota biratti qacaramanii hojjetan jiru. Isaantu sodaadhaan bee bakka qotaa jedhamutti namootni 1,200 ta'an jiru. Jalli kun homaa hin taane yaaddoodhuma nageenyaa jirurraa kan ba'an malee ergaan dabarfachuu barbaadu. Namootni odeeffannoo dogongoraa daddabarsan jiru. Hawaasni kan irraa of eeggatee gara tasgabbiitti akka galu kan jennu jedhan. Namootni yakka walitti bu'iinsicha uumuuf ajjechaan akka raawwatamu taasisaniiru jedhamanii shakkaman 15 namoota nageenyaatiin qabamanii hidhamanii qorannoon irratti geggeeffamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Oduudhuma walqabatuun itti aanaan hoogganaa waajjira nageenyaaf tasgabbii naannoo Amaaraa koloneel Allabal Amaara ibsa sabquunnamtii naannichaatiif kennaniin Beenishaangul Gumuz daanguritti walitti bu'iinsa guyyaa 3 dura mudateen namootni 18 ajjeefamaniiru jedhan. Haalli tasgabbii garuu kaleessa waaree booda irraa jalqabee deebi'ee jira jechuun kan dubbatan. jiran gaumsi jeequmsi chaammo humnoota siyaasaa tokko tokkoo fi aktiivistoota jedhan malee ebalu jechuudhaan ibsichi nagarsiisu naannolee lamaan garee federaalaa qindaa'e wajjin ta'uudhaan uummatni akka qe'eessaarraan buqqaanii fi nagaan isaa akka mirkanaa'u hojjetaa jiraachuu isaaniis ibsicha eeruudhaan kanneen balleessaa raawwatamiiru jedhaman ammoo akka gaafataman beeksisuu isaanii taquunnamtichi gabaasee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.